tkivo i opredeljuju i samu njenu fizionomiju i organizaciju. Svaka federacija sadrži najmanje dve federalne jedinice, kao na primjer naša bivša SR Jugoslavija, ali i više njih, pa čak i 50, kao američka danas. Pri tome ta brojnost članica federacije u dosadašnjoj teoriji i praksi federalizma nije uzimana kao faktor koji bitno utiče na postojanje i ostvarivanje federacije. Iako federalne jedinice nisu i ne moraju da budu jednake po veličini, broju stanovnika ili privrednoj snazi, to ipak moraju da budu u pravnom smislu, po svom statusu, da među njima nema razlika u pogledu prava i obaveza. Ova jednakost federalnih jedinica je bitan uslov za funkcionisanje same federacije, njenu čvrstinu i stabilnost, jer bi svako drugo rešenje koje vodi neravnopravnosti federalnih jedinica ugrožavalo i sam opstanak federacije i u krajnjoj liniji je razjedinjavalo i razbijalo. U istoriji i praksi federacija bilo je i takvih primjera gdje je između federalnih jedinica postojala diskriminacija i neravnopravnost koja je održavana nasilnim putem, čime je stvaran privid jedne harmonične zajednice. To je bio svojevremeno slučaj sa Sovjetskom federacijom u vrijeme Staljina, koja je u interesu privilegovanog položaja Rusa zanemarila druge sovjetske narode i narodnosti i tako izazvala nezadovoljstvo i neprijateljstvo drugih federalnih jedinica. Tako vladajuće državne elite, izborom pogrešne politike koja se oslanja na vodeću i najjaču naciju, izazivaju latentni sukob između nacija koji vremenom kulminira kada popuste stege koje nasilno održavaju nezdravo i diskriminatorsko stanje u federaciji. Federalne jedinice u federaciji zadržavaju praktično ista prava koja su imale i pre, dok su bile posebne države, s tim što ih sada uživaju po drugom osnovu, izvode iz savezne vlasti i saveznog ustava. To je druga važna karakteristika položaja federalnih jedinica u federaciji i znači da one svoj položaj ne izvode iz svog ustava, iako ga imaju, nego iz saveznog, pa su tako kategorija federalnog ustava. U stvari, ustavi federalnih jedinica i nisu to u pravom državnopravnom smislu, jer je ustav isključivo akt neograničene i suverene ustavotvorne vlasti, to je samo savezni ustav, kao izraz suverene savezne države. Pošto federalne jedinice i nemaju ustave u pravom smislu, to i nisu suverene, već su samostalne u okviru ustavom priznate nadležnosti koja im pripada i koja im je data saveznim ustavom. Iz podređenosti federalnih jedinica federacije proizilazi i opšte prihvaćeni stav da federalne jedinice nemaju TZV pravo nulifikacije, poništavanja federalnih zakona i akata za koje smatraju da su suprotni njihovim pravima. Upravo na tom pitanju i pravu se.